Lepo pozdravljena evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospa Romana Toms. Dobrodošli v našem studiu.
Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospa Romana Toms, midva bova pogovor začela z izjavo Evropske ljudske stranke pred vrhom ministrov v Bruslju, kamor so poleg Poljske vključili tudi Slovenijo. Soglasno je bila potrjena izjava vrha, ki obravnava tudi stanje v naši državi glede pravne države in političnega prevzema medijev. Zdi se, da je z vašim govorom o obujanju komunizma v Sloveniji Evropa res postala pozorna na dogajanje v Sloveniji.
Res je. To je, bi rekla, zelo pomembna izjava na najvišjem nivoju v okviru celotne Evropske ljudske stranke, ne samo politične skupine, ki je zastopana v Evropskem parlamentu, ampak celo širše in više. Jaz sama že, pa tudi kolegi, že dolgo časa opozarjamo na to, kaj se v Sloveniji dogaja. Tokrat je to očitno doživelo tudi nek epilog z uradno izjavo največje politične stranke v Evropski uniji. Tako da morda ljudje v Sloveniji ne vedo, da se o tem v Bruslju pogovarjamo. Morda mislijo, da nas nihče ne sliši. Vendar resnica je drugačna. Seveda, da nas slišijo, seveda, da se o tem pogovarjamo, seveda, da to pritegne pozornost, pa vendarle, ko pa gre za to, da se te informacije prenesejo nazaj v Slovenijo, a ne, potem pa tukaj naši mediji raje o tem kar molčijo.
Gospa Romana Toms, v Evropskem parlamentu je bilo v tem mandatu veliko govora o demokraciji, človekovih pravicah, vladavini prava in svobodi medijev. Je tudi v drugih državah članicah to tako pereča, pomembna tema, ali se to dozdeva le v Sloveniji?
Jaz mislim, da v Sloveniji je to še posebej izpostavljeno. Seveda vedno samo takrat, kadar imamo na oblasti oziroma kadar vlada desno-sredinska vlada, takrat, kadar vladajo levi, takrat se to seveda pomete vse pod preprogo. To, kar se dogaja sedaj, nima primerjave s tem, kaj se je, recimo, kaj nam je bilo očitano 2 leti nazaj. Dejansko naša pravna država razpada, poka po vseh šivih. Kaj se dogaja v medijih, lahko ljudje spremljajo ravno kar, ko se menja vodstvo, ko se odstavljajo ljudje, ko letijo glave na Radio Televizija Slovenija, ko se praktično formiral nek programski svet, ki je popolnoma enoznačen glede razmišljanja. Poglejte, sprejemajo odločitve z absolutno večino, pravzaprav sploh razprav ni. Skratka, skrbi me, kaj se dogaja v Sloveniji z mediji, kaj se dogaja z vladavino prava. To, kar se je zgodilo na ustavnem sodišču, je popolnoma nesprejemljivo in nepojmljivo, ne, recimo za neko Nemčijo, s kolegi sem se pogovarjala o tem, ne razumejo, kaj se nam dogaja. In upam, da bo Evropa ob vseh teh problemih, ki jih imamo tudi sicer, uspela najti, bom rekla, še toliko časa. Še bolj pomembno pa je, da najde toliko glasov oziroma ustrezno količino zdrave pameti, da bomo enkrat vendarle preglasovali tudi naše leve kolege v parlamentu, ki so absolutno zavzeli ta prostor z pretiranim izpostavljanjem človekovih pravic in vseh teh tem, ki so sicer pomembne. Nihče ne reče, da niso pomembne, ampak poglejte malce okoli sebe, kaj vse se nam danes dogaja v svetu, v Evropski uniji, imamo vojno, Francija gori, imamo težave z gospodarstvom, bliža se najbrž tudi kakšna socialna kriza, glede na to, kako inflacija raste, ne samo pri nas, tudi povsod. In jaz mislim, da je čas, da se začnemo ukvarjati z resnimi problemi.
Gospa Romana Toms, kar nekaj resnih problemov ste naslovili v Evropskem parlamentu, če mogoče ob tem spomnim tudi na razpravo, ki ste jo vi spodbudili o medijih v Sloveniji, tudi o medijski krajini. Kaj po vaše je ta razprava prinesla? Kako so jo ocenili vaši kolegi poslanci?
Kot rečeno, vsi so grozno začudeni. Ne? Enostavno ne morejo verjeti, da se to sredi Evrope v neki državi, ki je članica Evropske unije, sploh lahko dogaja. Ampak po drugi strani pa jaz razumem. In vedno vprašam ljudi, s katerimi se pogovarjam, ki rečejo, zakaj vi bolj ne opozorite, zakaj ne ostanete v Evropskem parlamentu in poveste, kaj se pri nas dogaja. Seveda, da to tudi naredim, ampak vedeti morate, v baltskih državah imajo svoje težave, bojijo se, kaj bo naredila Rusija zdaj. V Španiji imajo svoje težave in so tik pred volitvami. V Grčiji imajo druge težave, v Italiji imajo tretje težave. Tako da vsaka država se nekako ubada za svojimi velikimi težavami in jasno, je malce manj pozornosti potem namenjeno drugim. Tako kot mi ne vemo, kaj se recimo zdaj ta hip dogaja na Portugalskem. Pa tisto, kar se tam dogaja, je za njih zelo pomembno. Ampak naš fokus je nekako usmerjen bolj egoistično, bolj v tisto, kaj se nam dogaja. Ko pa enkrat pritegneš pozornost poslušalca oziroma kolega v parlamentu, a ne, potem pa enostavno ne morejo verjeti. Zakaj pa nismo bolj uspešni, to pa vedno poudarjam, pa je, da enostavno nimamo dovolj glasov, nimamo dovolj rok. V Evropskem parlamentu je 705 poslancev in več kot 500, tako če rečemo čez prst, jih je dejansko tistih, ki glasujejo po levi politični opciji. Ko mi predlagamo, ko je Manfred Weber, vodja naše poslanske skupine, na moj predlog dal na dnevni red, poskušal umestiti na dnevni red razpravo o Sloveniji, jo je, seveda Evropska ljudska stranka stoji za nami, vendar so ga na levici preglasovali. Zato ta tema še ni bila na dnevnem redu, vendar ne bomo odnehali, upamo, da kmalu pride in da se začne ta debata, ker enostavno tega, kar se dogaja v Sloveniji, lahko pometajo pod preprogo, vendar nikakor ne morajo ubraniti, ker to je konec pravne države, to je konec svobode medijev.
Seveda bi pa mora biti več pričakovali tudi od ostalih evropskih poslancev v Evropskem parlamentu, če ob tem potegneva neko sporednico in greva korak za nazaj k slovenskemu predsedovanju svetu Evropske unije. Tam nismo tudi strani slovenskih evropskih poslancev, ki so bolj na levi, slišali kakšnih spodbudnih besed, pa bi mora biti kdaj pa kdaj jih tudi denimo, ko je šlo, ko je bilo glasovanje o resoluciji o Ukrajini, če da češ, da bi lahko Rusijo razglasili za državo terorizma.
Ja, kar veliko razočaranje je to, kaj se dogaja med slovenskimi evropskimi poslanci. Jaz vedno upozorim na to, ko rečejo, vsi podpiramo Ukrajino. Seveda vsi podpiramo Ukrajino, tudi slovenska vlada podpira Ukrajino, ta, ki je sedaj. Seveda je daleč od tistega, kar se je, če se spomnite, zgodilo nekaj dve leti in še nekaj nazaj, ko je bil takratni predsednik vlade Janez Janša skupaj s dvema kolegoma prvi, ki je obiskal Ukrajino in dal nekako tlakoval pot. Poglejte, mi v Evropskem parlamentu, pa tudi države članice nasploh, se ne razlikujemo po tem, kdo podpira Ukrajino, pa kdo jo ne. Vsi jo podpiramo. Veste, kje je razlika? Razlika je pri tem, kdo obsoja Rusijo in kdo jo ne. In seveda, če greste pogledati glasovanje v Evropskem parlamentu, kdo je obsodil Rusijo za njena dejanja, potem boste točno videli razdelitev, kdo je prorusko in kdo je proukrajinsko usmerjen. In tisti, ki so prorusko usmerjeni, so se glasovanju ali izognili, niso glasovali, so nenavadno manjkali ali celo glasovali proti. In vsi naši levi poslanci, bom rekla tako z eno besedo, nihče ni podprl te naše ugotovitve oziroma resolucije, da se Rusijo proglasi za državo, ki podpira terorizem.
Precej žalostno in tudi vojna v Ukrajini bo ena od osrednjih tem tudi španskega predsedstva Evropske unije, to danes prevzema vajeti Evropske unije. Kaj pričakujete od španskega predsedstva, tudi konec koncev socialistov?
Ne prav veliko, moram reči, da nimajo po moji oceni, no, videla sem že veliko teh načrtov predsedovanja, nimajo zelo ambicioznega načrta. Mogoče je treba ob tem omeniti tudi to, da danes, ko Španija prevzema predsedovanje Evropski uniji, je na oblasti še socialistična vlada s premijejem Sančezom, vendar Španci imajo že volitve, tik pred vrati so njihove volitve in na vseh stavnicah in anketah premočno vodi Evropska ljudska stranka, to se pravi desnica. In jaz se pravzaprav zelo veselim skupaj s španskimi kolegi, da se bo, če bodo se napovedi uresničile, kar pa je velika verjetnost, se bo tudi Španija premaknila iz leve socialistične države v desno, bolj konzervativno državo. Poglejte v zadnjem času, kaj se je zgodilo. Zgodile so se volitve v mnogih državah, na Finskem so se recimo zgodile volitve in Finska je zajadrala v desno. Nikoli to ni bilo do sedaj tako. Švedska se je obrnila na desno, pa je bila najbolj odprta država, kar se tiče migracij recimo in človekovih pravic. Pred nedavnim so imeli volitve v Grčiji. V Grčiji je premočno zmagala desno-sredinska stranka Nova demokracija, naši kolegi. Italija se je obrnila na desno in zdaj je pred nami še ena velika država, ki se bo najbrž tudi obrnila na desno in kmalu bodo volitve tudi na Poljskem. Lejte, to je ena ogromna sprememba v primerjavi z letom dni nazaj. Ko smo že malce mi pa da ne rečem tudi ljudje obupovali, kam vendar pluje ta naša Evropa, ki se obrača na levo in to ne samo na levo, na skrajno levo. Ne? Bomo rekli, nikoli ni prepozno in nikoli opustiti tega upanja. Evropa se obrača v desno, če dalje več držav ima desno vlado in tudi volitve v Evropski parlament bomo imeli v enem letu. In kot sem prej rekla, ne, mi nimamo danes dovolj glasov, da bi izglasovali tisto, kar mi želimo na desnici. A ne. In upam, da se bo tudi na evropskih volitvah ta kompas obrnul v desno. To je zelo pomembno. Mogoče kdo ne daje evropskim volitvam toliko pomena, ampak potem pa se dogajajo takšne stvari, kot se danes dogajajo, da nas vedno preglasujejo. Zato evropske volitve so pomembne in zelo pomembno je, da zdaj ne bomo imeli v bodoče razmerja 500 proti 200 v korist levice, ampak ravno obratno. In če to dosežemo, vam povem, bo Evropa zajadrala v pravo smer.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospo Romano Tomc. Midva se bova sedaj dotaknila še pri dveh temah, pri kmetijstvu in pa pri dolgotrajni oskrbi. Obe sta vam zelo blizu. Gospa Tomc, eno izmed najbolj perečih tem, ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropski uniji, je torej kmetijstvo in s tem povezana prehranska varnost. Zanima me, kakšno je vaše mnenje oziroma stališče o tem, zakaj je kmetijstvo v Evropski uniji postalo tako problematično?
Najbrž je to pa zelo, zelo kompleksna zgodba, ampak gledajte, kmetijstvo v Evropski uniji je na udaru že nekaj časa. Zakaj je na udaru? Sprejemajo se grozno rigorozni in ostri predpisi, ki urejajo delovanje kmetov. A ne? Tako kar zadeva uporabo umetnih gnojil, kar zadeva pa recimo uporabo zemlje, na kateri imamo v Evropi kmetijsko proizvodnjo, pa ravno kar v Evropskem parlamentu smo zavrnili nek poskus Evropske komisije, da nam odtegne še tistih nekaj zemlje, ki jo imamo v Evropski uniji za obdelovanje. Zakaj gre? Z namenom, da bi dosegali te cilje, zelene cilje, se spomnite, nekaj let nazaj smo si zastavili grozno ambiciozne cilje, mi smo upozarjali na to, da bo to težko doseči, ampak danes se kažejo konkretne stvari, kaj moramo zdaj narediti za dosego teh ciljev. In Evropska komisija je predlagala, da ugotavljajo namreč, da je naša narava ogrožena, da nimamo več biodiverzitete in da je treba nekaj narediti. Zato bi del tako imenovane poškodovane zemlje moral vrniti naravi. Seveda na tej zemlji, ki bi jo vrnil naravi, ne bi smel ničesar predelovati, ne bi bila v uporabi za kmetijstvo. Kaj to pomeni? Pomeni seveda, da je v nadaljevanju ogrožena tudi naša prehranska varnost, ker bo manj predelave prehrane, ker bomo morali to hrano uvažati iz boksiga vedi kje. Skratka, ti predpisi, ki jih Evropska komisija predlaga, so grozno omejujoči, ne? In prihajajo iz Bruslja. Ampak kaj pa mi v Sloveniji naredimo? Ne? Mi jih pa še malo zaostrimo, ne? Da je še malce hujše. Ne? Saj ste najbrž slišali vsi za težave z Naturo 2000, ne, kjer je Slovenija ima ogromno glede na delež, ne, zelo velik delež Nature 2000 in zdaj, če bi morali upoštevati še te nove predpise, potem bi bili marsikateri kmetje, recimo sama prihajam iz Barja, tam je bil grozen upor, kmetje se zavedajo, da ne bi mogli več pridelovati niti krme za živino in tako naprej. Skratka, to je bilo treba zavrniti in upam, da bomo v nadaljevanju več takšnih poizkusov Evropske komisije, s katerimi želijo na račun doseganja nekih visokih ciljev škodovati ne samo kmetijstvo, tokrat je šlo za kmetijstvo, ampak oni sprejemajo tudi ukrepe, ki škodujejo gospodarstvu pa ljudem in da jih bomo zavrnili.
Tako Natura 2000 kot predlog zakona o obnovi narave se dobro slišita, a kot smo lahko slišali v minulih tednih oziroma mesecih od slovenskih kmetov, so zelo škodljivi za slovensko kmetijstvo, za slovenskega kmeta. Podpirate slovenskega kmeta, gospa Romana Tomc, in kaj pričakujete v prihodnje? Dejstvo je bilo, da smo najprej slišali tudi strani pristojnih ministrstev, da se ne da nič narediti glede Nature 2000. Sedaj pa vidimo, da se po teh protestih, ki smo jih videli v Ljubljani in pa tudi drugod po Sloveniji, začelo premikati in da se da nekaj narediti.
Lejte, to je zelo tipično, ne, da naši uradniki rečejo, da se ne da nič narediti, še raje imajo pa izgovor, da nam je to predpisala Evropska unija, oziroma da ti predpisi prihajajo iz Bruslja, da so to neke direktive, ki jih morajo upoštevati in da proti temu pač ne morajo nič narediti. No, v začetku oziroma veliko krat se ugotovi, a ne, da to evropske direktive sploh ne predpisujejo in da si jih naši malce po svoje predstavljajo, kajti v direktivah veliko krat piše, da neka država lahko nekaj naredi, a ne? Ali pa se daje samo nek cilj, kako do tega celja prideti, je pa odvisno od države same. In to, kar v evropskih direktivah piše lahko, si naši uradniki predstavljajo, da morajo, a ne? In potem predpišejo razne neumnosti, ne? In če jih ne dobiš, ne greš poiskat, ne dokažeš, da se res motijo, potem bodo kar do konca trdili svoje. No, da tokrat smo jih ujeli na, bom rekla, izgovor, no, da ne rečem na laži, da nekaj evropske direktive predpisujejo, pa pravzaprav ne. Tako da seveda podpiramo slovenskega kmeta, se zelo, zelo dobro zavedamo, kaj slovenski kmet pomeni za nas, za našo zdravo prehrano. Ves čas se borimo, lejte, za to, da imamo čim več domače hrane, čim manj uvožene hrane. Zdaj pa tem kmetom predpisujemo neke zahteve, ko bodo rekli, lejte, mi se tega enostavno ne gremo več, ker so zahteve prevelike, jih ne moramo izpolniti, se nam ne splača, mi smo v tej prehranski verigi zadnji, oziroma če tako rečem prvi, a ne, na koncu je trgovina, ali pa zadnji, na katerega se gleda, ki se ga upošteva in to, kar nam ostane od tega, kar mi pridelamo, ne, ta cena, za katero odkupujejo hrano, potem naprej v prehranski verigi je preslaba in enostavno bomo to upustili. Tega si seveda ne želimo. Kmeta je treba zaščititi.
In videli bomo, kako bo to v prihodnje, da bodo slovenski kmetje na svoji zemlji ostali svoji gospodari. Še zadnja tema je pred nama, gospa Romana Tomc, poslanka Evropskega parlamenta iz vrste Evropske ljudske stranke, to je dolgotrajna oskrba. Kako se trenutno obravnava ta tematika v Evropi in kakšni so glavni izzivi, s katerimi se soočam Evropa, na eni strani pa tudi Slovenije na drugi?
Dolgotrajna oskrba, staranje prebivalstva, demografija je pereča tema v Evropski uniji. Težave imajo pravzaprav vse države. Prej so omenjala razne druge težave, ki so bolj akutne. Lejte, imamo vojno, imamo nemire, imamo gospodarski upad, vse to so težave, s katerimi se mora Evropa urgentno ukvarjati. Demografija, staranje prebivalstva pa je nekaj takega, kar danes mogoče še ne čutimo kot nek akutni problem, ampak problem je dolgoročen in čez 10 let se bomo zbudili in bomo rekli, kaj smo naredili s to Evropo. Nimamo dovolj rojstev, imamo starajoče se prebivalstvo, za katerega je treba skrbeti. Vedno pravim, biti danes, doseči visoko starost, to je napredek, to je dosežek, tako medicine, kot drugega zdravega načina življenja. Danes so starosti veliko više, kot so bile včasih, kar je dobro. Vendar se moramo temu tudi prilagoditi in znati skrbeti za te starejše. Da ostanejo dolgo časa aktivni, potem pa, ko niso več aktivni, pa je treba jasno poskrbeti za dostojno oskrbo. V Evropi imamo strategijo dolgotrajne oskrbe, vse države članice imajo sistemsko urejeno to področje, v Sloveniji smo bili praktično med zadnjimi. Kot veste, zakon je bil sprejet v času Janševe vlade, vendar so ga, jaz bi rekla, zelo grdo, z lažnivimi razlogi so poskrbeli za to, da je bil zakon na referendumu zavrnjen, ker ljudje niso razumeli, kaj dobijo s tem. In sedaj pa vidimo, ko so predlagali nov zakon, da je ta mnogo, mnogo slabši od tistega, ki je bil prej. Mi smo zagotovili tudi sredstva v proračunu, nekaj, kar je manjkalo tudi iz evropskih sredstev, temu so se odpovedali. Odpovedali so se vsem evropskim sredstvom za dolgotrajno oskrbo. In kaj bomo dobili danes? Dobili bomo nov prispevek, nov davek, ki ga bodo plačevali vsi. 1% od plače zaposleni, pa še 1% delodajalec, upokojenci 1%, a veste, to pomeni nižje pokojnine. A ne? Poleg tega so na centre za socialno delo, ki so že danes tako obremenjeni, da komaj dihajo, a ne? Jaz mislim, da centri za socialno delo zaposleni bi morali iti na teren, ne da tipkajo neke odločbe, njih so še dodatno obremenili, da bodo dobili še dodatno delo, se pritožujejo danes, ne? Poglejte, prišli smo celo tako daleč, da tisti, ki so rušili prejšnji zakon, so nezadovoljni s tem, kar imajo danes. To se pravi razočaranje na celi črti. Kaj pravijo sindikati, kaj pravijo delodajalci? A ne? Vedno je ta vlada poudarjala, mi spoštujemo socialni dialog. Kaj so naredili? Enostavno so zakon poslali v obravnavo, brez da bi se zmenili v socialnem dialogu. Skratka, žalostna sem, da imamo danes po več kot enem letu od dobrega zakona na mizi slabši zakon, dobrega so pa umaknili zaradi tega, ker je bil nekdo tako zelo revanšističen, ker ni privoščil prejšnji vladi, da bi si to, rekla, to zmago, to zaslugo po 10 letih, ko smo čakali ta zakon pripisala, predvsem je pa škodoval ljudem. 1 leto izgubljenega časa, nekateri pač te dolgotrajne oskrbe žal ne bodo nikoli niti dočakali, ker se zamika, ne, zakon ne bo začel veljati naslednje leto. Predstavljajo ga, uveljavitev bo šele, poslušajte, leta 2026, danes smo 2023, čez 3 leta. Očitno je ta vlada zdaj narejena, na to slišam tudi za druge predpise, ne, da nekaj sprejmejo. Zadnjič so sprejeli recimo brezplačna kosila za dijake ali kaj je že bilo, nekaj takega. Ampak so pozabili potem v medijih povedati, da bo to šele leta 2027. Ne. Očitno ta vlada danes sprejema predpise za neko naslednjo vlado. Ne. Zakaj? Ker sama danes tega ni sposobna speljati.
Le še to, gospa Romana Tomc, Slovenija že več kot 40 let ne zagotavlja število rojstev, ki bi omogočalo obnavljanje prebivalstva, slovenska družba pa se pospešeno stara. Kaj menite, je Slovenija že zamudila vlak za urejanje demografskih problemov, ki se kažejo ali pa si nekateri mora biti zatiskajo oči pred reševanjem tega problema?
Če bomo tako gledali, da smo zamudili vlak, potem se lahko usedemo ob progi in dvignemo roke. Nikoli ne smemo narediti kaj tazga. Nismo zamudili vlaka, ampak najbrž smo pa v zadnjem vagonu. Ne? Tako da imamo čas za pravilno, da ne rečem tudi politiko, ne, na najvišjih nivojih, predvsem pa z vzgojo, z krepitvijo družinskih vrednot, družinskega življenja, lahko obrnemo te smernice tudi na bolje. To področje je tipično tako, kot so rekla, da se rezultati ne kažejo danes jutri, ampak zato mora preteči določen čas. Mi točno danes vemo, koliko otrok bo vpisano v prve razrede osnovne šole, a ne, ker te statistike ni mogoče okolj prinesti. Vemo, koliko se jih je rodil, pač je nekaj migracij, ampak načeloma so te številke znane. Če bomo te trende spremenili jutri, po jutrišnjem, a ne, potem imamo upanje, da bo čez 10-20 let drugače. Si želim to za našo Slovenijo. Upam, da bomo premogli toliko zdrave pameti in da bo tudi naša oblast, žal, jaz ker sem kar malce pesimistična, da ta, ki trenutno je, ne, na oblasti, posebej zato, ker je nje, poglejte, tudi skrajna levica, to je povsem nenavadno, a ne, ki ne goji družinskih vrednot, ne samo, da jih ne goji, zatira jih, a ne, da bomo s časoma prišli do te zdrave pameti, da bomo, ko bomo odšli na volitve, gledali tudi na to, katera politična opcija v bistvu spoštuje družinsko življenje, ga krepi, mu posveča pozornost in katera ne. In da se bomo tudi na podlagi tega odločali.
In ta odločitev bo že na sporedu, bomo rekla, prihodnje leto, ko bomo znova izbirali nove evropske poslance. Za danes pa gospa Romana Tomci iz vrste Evropske ljudske stranke. Iskrena hvala za obisko v studiju.
Najlepša hvala za povabilo. Lep dan želim vsem.